halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 1390 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax isniina bisha januarina, waa 9 sannadka 2017. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
dadka dhibaatada ku dhacaysa ugu badan waxa waa dadka la caawiyo waayo ama la kabo. horta wadanka sistema u degsan, dadka qaarkood oo shaqooyinka hay oo lacagta ka yar tahay maxay ahayd 15,000 hadii sanadka ka yar kusoo gasho, dowladdu waxay ku ogoshaa inay ku caawiso xagga guryaha oo kale ka caawiso.
kaasi waxa uu ahaa yuusuf maxamed yuusuf cabdi oo ka mid ah soomaali badan oo hore uga guurtay dalka holland kuna nool dalka boqortooyada britain, kuwaasi oo ka cabsi qaba in ay saameyn ku yeelato ka bixitaanka britain ee qaaradda yurub. warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda telsom ee isgaarsiinta oo howlo gurmad abaaraha ugu deeqday $500,000. waraysi ayaad ku maqli doontaan.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isagoo ka jawaabayay warbixin ku saabsan saameynta ay sirdoonka ruushku ku yeesheen doorashadii maraykanka ayaa waxa uu sheegay in uu dhayalsaday ama aanu wax weyn ka soo qaadin saameynta ay sirdoonka shisheeye ku yeelan karaan wiiqista dimuqraadiyadda. madaxweyne obama oo qiyaastii 12 maalmood kadib xilka ka degi doona ayaa sheegay isaga oo u warramaya telefishinka a b c ee dalkan maraykanka inaanu marnaba dhayalsan siyaasadda maamulka madaxweynaha rasiya vladimir putin, laakiin waxa uu intaasi raaciyay inuu qirsan yahay inuu xisaabta aanu ku darsan saameynta ay isgaarsiinta casriga ah ee internetku ku yeelan karto wiiqista hannaanka dimuqraadiyadda iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto ra'yiga dadweynaha.
booliiska israa'iil ayaa waxa uu sheegay in gaari nooca xamuulka qaada ah oo uu waday qof u dhashay falastiin uu jirsiyey mid ka mid a askarta israa'iil. falkaan jirsinta gaarigaasi askariga ayaa waxa ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada israa'iil. weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale 15 qof oo kale oo ka mid a ciidamada israa'iil, kuwaasoo ka mid ahaa dhaawaciisu mid uu aad u liito. afhayeen u hadlay ciidamada israa'iil ayaa weerarkaasi ku tilmaamay inuu ahaa fal argagixiso. benjamin netanyahu, ra-iisul wasaaraha israa'iil, ayaa waxa uu sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in qofka weerarkan fuliyey uu ka mid ahaa taageerayaasha ururka daacish. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a washington. iyada oo 2 toddobaad wax ka yar ay ka dhiman tahay caleema saarka madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump, ayaa dowladda dalkan maraykanka waxa ay si taxadar leh u faaqidaysaa warbixintii ugu faahfaahinta badnayd ee ku saabsan qaabkii ay sirdoonka ruushka saameyn ugu yeesheen doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha haatan la caleemo saari doono dhowaan donald trump. haddaba wariyaha v o a da ee gobolka ohio cabdikaafi yuusuf aadan ayaa saameynta arintan ay ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee maraykanka waxa uu ka warastay doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ka mid a saraakiisha waxbarashada gobolka ohio, horeyna uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee soomaaliya.
waxaan sugeynaa dhaarintii madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump. runtii waxaad moodaa maraykanku in uu isbedel transition aad u culus uu marayo. waxaan soo marnay 8 sano oo uu xukumayay dalkan madaxweynihii barack obama iyo xisbiga dimuqraatiga ahaa oo ku rajo weynaa inay mar kale ay ceshadaan xukunka oo ay ku wareejiyaan gabadhii ahayd hillary clinton oo runtii aad loo filayay inay ku guuleysato doorashada sanadkan dhacday. hase ahaatee ninkan oo aan la filayn runtii ummaduna aysan maaragtay rajaynaynin inuu kusoo baxo ayaa si lama filaan ah oo cajaa'ib leh kusoo baxay. Taasoo ay ka timid iyadoo doorashadii Hillary Clinton tashwiish iyo mucaaradnimo maaragtay dibadda iyo gudaha ah baa lagu furay, oo qolooyinkan loo yaqaano WikiLeaks iyo sirdoonka dowladda Ruushka iyo ay isku taxallujiyeen in ay xisbiga dimuqraadiga internetkooda ay dhacaan oo ay qoraallo ay kasoo helaan oo liddi ku ah waxyaabaha barnaamijka ay wataan, oo keentay in sumcadda Hillary Clinton iyo Democratic Party-ga ay disho, oo shacabka Maraykankuna ay dareemaan in maaragtay uusan xisbiga dimuqraadiga iyo dadka maamula aysan ahayn dad daacada, taana keentay inay garab siiso Donald Trump. Marka lama ogeyn in dowlad shisheeye, gaar ahaan dowladda Ruushka, ay arrintan la kuleedahay ilaa iyo markay doorashada dhacday kadib, taasoo fajac ku noqotay shacabka Maraykanka. Runtiina Donald Trump iyo kooxdiisa ka caraysiisay, maxaa yeelay haddii la yiraahdo dowladda Ruushka ayaa ka dambeysay in ay warbixintaasu ay baahiso, macnaheedu waxay tahay doorashadii si khaldan baad ku heshay xukunka. Isagana taasuu ka biididan yahay uu leeyahay arrintan Ruush shaqo kuma lahayn.
Waa tahay haddii dhinaca kale aanu ka fiirino xiriirka Ruushka iyo Maraykanka, waayihii dambe aad buu u xumaa. Hadda maxaa laga filayaa markii uu Donald Trump iyo xisbigiisu ay xilka la wareegaan, xiriir noocee ah baa Ruushka iyo Maraykanka ku yeelan doonaa?
Nasiib darrada jirta waxay tahay Maraykanka waxaa jira waxa loo yaqaano polarization, oo af Soomaaliga marka loo micnaya ah kala fogaansho baahsan, oo shacbiga Maraykanka ay u kala baxeen liberal iyo conservative waxa loo yaqaano, oo fikr ahaan xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga inay aada u kala fog yihiin, oo shacbigii la kala qeybiyey, oo khilaafka dhexdooda ah uu qariyey khilaafkii ay dowladaha shisheeye ay u arki lahaayeen, oo hadda nasiib darro ay maaragtay u muuqato dowladda Maraykanka khilaafka dhexdooda ah inuu keeni doono burbur siyaasadeed oo runtii dalkan khatar gelin karta. Marka waxaan isleeyahay Barack Obama aad buu isugu taxallujiyey inuu shacabka Maraykanka u muujiyo waxyaalaha ay Ruushka sameynayso, gaar ahaan siyaasadeeda ku saabsan Syria iyo maaragtay Ukraine, iyo yani Putin wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu soo celiyo sumcaddii iyo awooddii iyo maqaamkii ay lahaan jirtay Soviet Union-ka, oo uuna yiri taariikhduna hadda ay qorto inuu yiri nasiib darada ugu weyneed ee qarnigan dhacay, qarniga lasoo dhaafay dhacay, waxay ahayd burburka ku yimid Soviet Union, oo ay rajadiisu tahay inuu soo celiyo awooddaasi jiri jirtay. Haddana uu adeegsaday teknolojiyada caalamiga ah ee internetka ah inuu siyaasadda Maraykanka iyo isbedelkeeda iyo doorashadeeda uu maaragtay khalkhal geliyo.
Inta badan Donald Trump waxaa lagu eedeeyaa inuu hay-adaha sirdoonka Maraykanka uu ka dhagaadeego warbixinada ay soo jeediyaan ama uu ku gacanseero. Wada shaqeyn intee le'eg baa Donald Trump iyo hay-adaha sirdoonka Maraykanka dhex mari doonta?
Donald Trump sidiisaba nin siyaasadda kusoo barbaaray maaha, waa nin wuxuu ahaa baacmushtar iyo maaragtay dhaqaaleyahan ah, aanan dowlad usoo shaqeyn kana mid noqon. Dhaqankiisa intuu doorashada ku jirayna dhaqan yani hore loo yaqiinay maaha, waa nin ku shaqeysta barnaamijka loo yaqaano Twitterka, waxaala waxay madaxiisa kusoo dhaco iska sheego. Runtiina hogaamiye dowladeed madaxweyne ama yani dowladda Maraykanka oo hadda adduunka ay u muuqato in dowladaha ugu firfircoon ay tahay, qofka xukumaha inuu wuxuu habeenkii uu ku riyoodo inuu aroortii isaga dhawaaqa maaha. Dabcan wadankan siyaasiyiin aada u kala duwan baa soo mara, Ronald Reagan baa soo maray oo maaragtay nin la yaqaano maaragtay filim jile ahaa, marka dambena noqday gobernator, noqday madaxweyne, noqday laakiin loogu yaqaano hadal fiicni iyo maaragtay deganaan. Waxaa soo maray Bill Clinton oo nin maaragtay siyaasi weyn ahaa wadankan, yani marka dad wanaagsan baa soo maray, ninkaan oo kale weli ma soo marin. Hase ahaatee waxaan isleenahay maadaama dowlad cusub uu soo dhisi doono oo dad badan ay soo geli doonaan, runtii wuxuu heli doonaa yani dad xaga oo siyaasadiisa maaragtay ay keento inay la socoto tii hore oo jir jirta.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya, haatana ka mid ah saraakiisha waxbarashada gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayey magaalada Columbus ee Ohio, wariyaha V O eda Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan
bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda VOA. Soomaali badan oo ku noolay dalal ka mid a midooda yurub ayaa u guuray dalka Britain markii ay sharciga ka qaateen dalalkaasi iyagoo door biday boqortooyada Britain oo ay u arkayeen inay ka furfuran tahay dalalka kale, gaar ahaan dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo fursadaha shaqo, iyadoo sidoo kale ay Britain kaga ronayd dalalkaasi dhinaca lacagaha lagu kabo dadka aan shaqada haysan. Haddaba markii ay Britain ay dhowaan ka baxday midooda yurub, waxaa dadkaasi soo wajahay cabsi xoogan oo la xiriirta inaanay Britain u cusboonaysiin doonin sharcigii deganaanshiyaha. Dadkaasi waxaa ka mid ah 30,000 oo Soomaali ah oo horey uga guuray dalka Netherland ama Holland. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba warbixintan ku eegaysa walaaca la soo dirsay dadkaasi Soomaalida.
Dhammaadka bisha March ee sanadkan 2017 waxa ay ka dhigan tahay xilliga ugu horeeya ee Britain iyada oo keligeeda oo aanan ka mid ahayn midowga Yurub ay meel marin doonto sharciyadeeda iyo aya ka talinteeda soo galootiga qaxootiga waddankaasi iyo sidoo kale siyaasadihii badnaa ee kala dhexeeya midowga Yurub. Waxaa jira kumanaan dada oo haysta dhalashooyinka dalalka Germany, Sweden, Austria, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Italia iyo dalal kale oo Britain qaarkood ku yeeshay shirkada ganacsi. Caruur kuwa ay ugu dhasheen, kuwa jaamacado wax ka barta iyo sidoo kale dad fara badan oo waddankaasi ku nool oo waayeelada waddamadaasi kale ay ka mid yihiin. Soomaalida dalka Netherlands sharciyada ka haysta una guuray Britain ee ku sugan haatan Britain ayaa waxa ay gaarayaan sida la sheegay 30,000 oo dad ah, kuwaasi oo waqtigan ay haysato walwalka ugu badan ee ah inay sahelaynin lacagaha ceerta ee dhaqaalaha dawladda Britain ay ku siin jirto ka mid ahaanshiyaheeda iyo sharciyada sida ay qabaan midooda Yurub qaarkood, iyadoo sidoo kalena laga baqayo in loo cusboonaysiin waayo dadka qaarkiis deganaanshiyaha sharciyada waddamada kale ee ay ku deganaayeen waddanka Britain. Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu 9 sano ku noolaa dalka Britain, waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ah ee ka yimid Holland ee heysta sharciga deganaanshiyo ee waddankaasi kuna noolaa Britain.
sida u sheegtay, waddankan Soomaali badanaa degan oo ka timid Holland oo 30,000 anigana ka mid ahay, bisha Maars marka la gaaro Ingiriiska saxiixan inay ka baxayaan Yurub, waxay qaadanayaan 2 sano ee qaadanaysaa. Intay ka baxayaan 2 sano waa sii joogi karnaa, laakiin inta la gaarin waa inaa horta qof walba oo waddankan European Union ku yimid waa inuu qaataa sharciga deganaanshaha oo la ogol yahay in la siiyo. sharcigaas marka aad dalbatid, marka lagu soo jawaabo lagu siiyo, dadka shaqada haysta oo waddanka ku nool waa ay kasii shaqaysan karaan, kuwa kale oo Yurubiyaanka ahna waa sii joogi karaan. Laakiin sharciga waxay ku joogayaan oo economical oo EEA lahaa oo sharcigaas oo sida ay ku joogaan Norway iyo Switzerland camal waa shaqaysan kartaa, waa lagu caawinaa. Laakiin dhibaato waxaa ku imaan karta Soomaali badan oo waddankan degan oo Holland ka imaaday oo Yurub ka imaaday, waddamada Yurub dhan ka yimid 29 waddan. Sababtoo ah waddankan ay degan yihiin, hadda waxaa dhihi karaa ma shaqaysatiin iyo muxuu ahaa caruurta iskoolka laga bixinayo iyo waxyaabo badan ku imaan karo in guryaha laga bixin waayo ku imaan karto. Marka waxaa fiicnaan lahayd in Soomaalida u diyaar garoobaan, dad badan walwal ka haysto iyo qaarkood oo Holland kasoo tagay oo waddanka markay imaadeen oo sharciyadoodii oo lacaga lagu lahaayo kale ama waxyaabo kale iska jirjiray, kuwaasna waa adkaanaysaa si ku laaban lahaayeen iga naftigooda.
Dadka deganaa Britain ayaa qaybo ka mida waxa ay sameeyeen isdhexgal bulsho, waxaana qaarkood ay guursadeen dadka u dhashay Britain. Haddaba si kasto ay ahaato, kuwaasi qudhoodo siday u saameyn doontaa qayb ahaan xaasaska isqaba sharciyada cusub ee laga yaabo in Britain ay ku soo rogi karto dadka waddankeeda ku sugan.
Daraad joornaalka waxa la soo qoray Guardian-ka gabar Hollandeysa oo waddanka 20 sano deganeed oo in Ingiriis laba ciyaar u dhashay oo la yiri ma lagu siinayo maxay ahayd deganaanshihii taasa buuq dhalisay. Marka wallaahi Soomaalida ma badanaaba sharciga waddankan ay ku joogaan waa Europeanka waaye. Wadamada ee passport la shaqeystaan wadamada Yurub ee dhibaato uu ku jiri kartaa baa sharciyada ma akhrinayaan mana fiirinayaan marka hadhow waxa ku jiri kartaa deegaan meesha degan yihiin oo kale waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale waxyaabo badan oo maan karo waa in ay horta fiiriyaan hadhow waxa dhigi karaa kasoo qaad in ku dhigin shaqeysta mana la caawinayo kale marka inta qof shaqeysan karto waa dadka oo dhalinyarada oo kale iyo xoog lagu ayirki caruurta kale dhibaato ugu iman
si taasi lamida dadka ay caruuraha ugu dhasheen wadankaasi Britain ee qaarkood waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada ay u socdaan ayaa hadii ay dib u noqonayaan ilmahooda waxa ay wajihi doonaan caqabadaha la xiriira kala go'a waxbarasho iyo dalalka ay dib ugu noqonayaan ardaydaasi oo ay ku adkaan karto sida la saadaalinayo in ay la qabsadaan hanaankooda waxbarasho. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka hadlaya.
Dadka dhibaatada ku dhacaysa ugu badan waxa waa dadka la caawiyo waaye ama la kabo. Horta waddanka sistema u degsan dadka qaarkood oo shaqooyinka hay oo lacagta ay ka yartahay maxay ahayd 15,000 hadii sanadka ka yar kusoo gasho dowladdu waxay ku ogashay inay ku caawiso xagga guryahoo kale ka caawiso maxay ahayd caafimaadka kale laga caawiyo. Laakiin dadkan shaqaysan oo canshuur waddankan bixinin way adkaanaysaa in ay Yurub passport European ku joogaan waa inay Ingiriis noqdaan ama ay farsamo kale la imaadaan waaye. Marka dad badan aad dhibaato ku keeni doonta caruurta iyo maxay ahayd iyo haweenkana dhibaato kale ku keeni karto waxay ku joogaan sharciga European oo dhigaayo inay 25 waddan ku noolaan karaan hadhow waxaa laga joojin karaa lacagta waxaa laga kala shaqeysaal dheeg Ingiriiska waxay taagan yihiin dadka soo galootiga ah oo East European oo badan oo waddankan imaaday ayaa waxaa dhacday in caruurtooda oo joogta maxay ahayd Poland lacag ay ku qaadanayeen maadaama uu sharciga dhigaayo sanada soo dhacay badan oo Soomaaliya ku dhasheen xataa oo hadda Afghanistan aqoonin ama Swedish aqoonin oo hadda inay laabtaan laga yaabaa dhibaato xagga luqadda iyo waxbarashada ku dhici karto.
Dadka qaxootiga ee Soomaalida ayaa 12 sano ugu dambeysay markii ay isku biireen dalalka ku midowga midowga Yurub ee Britain ay ka mid ahayd waxa ay waddankaasi u jeheysanayeen iyaga oo door bidaya fursadaha shaqooyinka waxbarashada iyo furfurnaanta dalka Britain qaar ka mid ah dadku ay u tiirinayaan in uu ka furfuran yahay amaba soo galootigu uga soo dhaweyn badan yahay wadamada kale ee Scandinavianka.
Aad ayuu maasantahay Sare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diray isla markaana inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sida warkaba aad ku maqleyseen, booliiska Israa'iil ayaa sheegay in qof Falastiini ah uu baabuur jirsiyay 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil oo dhintay. Falkaasi waxaa dawladda Israa'iil ay ku tilmaantay inuu ahaa mid argagixiso. Wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa faahfaahin dheeriya oo dhacdadaasi ku saabsan waxa uu ka soo diray goor dhaweeyto magaalada Qaahira.
Mas-uuliyiinta dawladda Israa'iil ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ka dhan ah qoyska wiilka fuliyay falka lagu dilay 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil maalintii shalay. Sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil, mas-uuliyiinta xukuumadda Israa'iil ayaa guddoon ku gaaray in la xiro dhammaan dadka taageeray weerarka lagu dilay askarta iyo cid kasta oo looga shakiyo inuu taageero ururka Daacisha. Go'aanada ka soo baxay xukuumadda Israa'iil ayaa lagu xusay in meyka wiilka Falastiiniga ah lagu aaso qabuuraha lambarada leh oo aan lagu wareejin qoyskiisa. Wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Israa'iil ayaa meesha ka saaray in janaaso ama aas loo sameeyo Falastiiniga fuliyay weerarka lagu dilay askarta Israa'iil. Ciidamada amniga Israa'iil ayaa isla maalintii shalay xiray aabaha iyo wiilka dhashay ninka fuliyay weerarka uu gaariga ku jiirsiiyay 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Dhinaca kale, kooxaha Falastiiniyiinta ayaa soo dhaweeyay falka lagu dilay 4 ka mid ah ciidamada Israa'iil. Afhayeen u hadlay xarakada Xamaas ayaa sheegay in weerarka falcelis uu yahay waxa uu ugu yeeray siyaasadda gurucan ee Israa'iil ay kula kacdo dadka degan magaalada Qudus.
Awalan xarakada muqaawama islaamiyya Xamaas tubaarik hadhihi al-amaliyya al-fidaa'iyya التي وقعت في القدس اليوم القدس المحتلة.
حازم قاسم أفيان كأهد لي حركة حماس أيايري مركورة أورك حماس وحوصو دوينيا فالكن فرني مذا كدعى مجال ذا قدس قميسي كجرتا وان صدو وينينا صوبتو أهبو يري نكفولييي وحاقو قوتي وحي أي سميل هايانا كوحاها وحيسك عابين تايرير فلسين هولغال كان وحي تسمييني سا مركالي إن كعذون كمغالدو قدوسا وصان أهاينا عرو كدالتاي شعبكا بل سارين كوحاويي قوان أي كوميدي سييهينا فلسينيين تا أو أه كعذون وغو دنبين تي أي كدونا يعنا حريات إيو مدح بناني.
هذه العملية تثبت مرة أخرى أن انتفاضة القدس ليست حدثا عابرا أو موجة غضب شعبية، هي قرار جمعي فلسطيني بالثورة حتى النهاية، حتى الحصول على الحرية والاستقلال.
سيدوك لأورورا دا إسلامي جهاد يو جبهة حرين تشعبك فلسطين أي فلقي سينما كتل مامي هولغالك لقود لي أسكرت إزرائيل. هذا بعبد الله نور حالان او اه اقويهان كفالو دا عرمها بارغة دحي ايا نحكوي ديجي قو انا دا كسو بحي حكومة دا إزرائيل.
حكومة دا إسرائيل ايا قاد دي تلابوين امق دا قوة ارغوسي اه سيدي اني بربوريان قولي انيتا فولي ويرك افر اكتر اي إسرائيل اي كودنتين يو إلا سوحي ردامان عيد كستا او قفر احدا فالكاسي وحاسدو كالي حكومة دا إسرائيل كوات كيسان إسا إني سبدي بدورين بميتك ويلك فالك فوليي وحينا كولو رسو حرين بحا دالي ويلك فالك جيسي ويلك لغدر وحانا سلابدا السود ويي كوحاها فلسطينيين تا أهجار أهان إسلام الجهاد يحماس كواسو قتل مامي فالكان إن ويهي فال أرغوس وأفرالك القرآن أي سمين يعني إذا مدى إسرائيل أنا لفيلة يا إن وماشا كسارو وذا هذا الذي أدخي لبدا دناع حكومة إسرائيل دولة فلسطين
ما لنتي شالي أيهي هيد مركي أي جيريو ديانا أفركامي دا إذا مدى إسرائيل كدي مركي ويل فلسطيني هو لغو مقعابو فادل الخنبر وسيدة إلباتن جرع غاري أوجيرسي إذا مدى إسرائيل قلبيت كمقالة قدسة. رئيس الوزراء حكومة إسرائيل يوسير كيس دفاع أي أبوغ ذي ماشا لقود لي عدمضا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء حكومة إسرائيل أي أشيغي إني جيران تلمامو موجينيا ويلك فوليي هولغالكا لقود لي أسكرت إسرائيل إنو كميدها تاقريا شعورك داعشا هولغالا دا غاري جيرسين تا إيو ويرارادا لنعيا دا توريدا أيا فلسطينيين تا بلابي بشي أكتوبر إي سندي لابدو كوني شاني طبانكي كواسو جواب أي أغاد ديغا يان هولغالا دا كدنكا مسجد الأقصى إنتا لوغي هاي أفرتان إسرائيليين أيا كوغيريو تي ويرارادا نوعان أوكالا هالكا دينعا فلسطينيين تا أي كاقاد انتان إن كودو لابابقاليو كنتون قوف كغادا المركي عيدما دا إزرائيل فالعليس أي كسامييان عريمها سي حسين سحنوني VOA قاهرة.
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمي VOA موجودها قابانة ساقالية طبان كشان يلا باطن كهي ساقالية أفرتن كمتربان وررسوغاني وربحي نحي سلاه كردقي سيدة عدد VOA مالو والبلح دي برتا صبح نمو وراركا يوربحينا دا السياسة دا رقالها يعيارها يقوبانايا الكلبا كلاسو عيدا عدد قلب نمي VOA حوك حقيقة دا كوسا ليسان يبرنامشي حولا كردقي سيدة VOA مالو والبا أفرتا قلب نمو awayska washington martida microphone-ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soo muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysay daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiga ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
waxaan la sandiga sirka nagla socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA hadana wax ku soo dhawaatan qodobadii uu door korona wararka caalamka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isagoo ka jawaabay warbixin ku saabsan saameynta ay sirdoonka Ruushku ku yeesheen doorashadii Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ay u dhayalsaday ama aan wax weyn ka soo qaadin saameynta ay sirdoonka shisheeyay ku yeelan karaan weeqista dimuqraadiyadda madaxweyne Obama oo qiyaastii 12 maalmood kadib xilka ka degi doona waxa uu sheegay isagoo u waramaya telefishinka ABC ee dalka Mareykanka inaanu marnaba dhayalsan siyaasadda maamulka madaxweynaha Russia Vladimir Putin laakiin waxa uu intaas raaciyay inuu qirsan yahay inaanu xisaabta ku darsanin saameynta ay isgaarsiinta casriga internetku ku yeelan karto dimuqraadiyadda. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in gaari nooca xamuulka qaada ah oo uu waday qof u dhashay dalka Falastiin uu jirsiiyey qaar ka mid ah askarta Israa'iil. Falkan ayaa waxaa ku dhintay 4 ka tirsan ciidamada Israa'iil. Weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 kale oo ka mid ah ciidamada Israa'iil, kuwaasi oo mid ka mid ah dhaawaciisu aad u liito.
Waa tahay Xuseen oo haatanna dhegeystayaasha, waa waqtigii aan ku nasin jirnay. Heesaha ku soo dhawaada codka Faadumo Dimbil iyo heeska waa heeska tusmeeyay Ilaahayow.
Waxaan taa uga sodaa talayday haysatiyo cillada aan taagane. Tusmeeyay Ilaahayow qof taag daran tiriyo. Tusmeeyay Ilaahayow qof taag daran tiriyo. وفاحي انتر صدي حلقو تجي وادوكي قولون ما يصوت ساك. وفاحي انتر صدي حلقو تجي وادوكي قولون ما يصوت ساك. توسمي يا إلهي قفتا قدر انتي تسمي إلهي قف تقدر انتيريو. تفاحي انتر صدي حلقو تغي وادوكي قولون ما يصوت ساك. تفاحي انتر صدي حلقو تغي وادوكي قولون ما يصوت ساك.
codkaasi baxsan ee Faadumo Axmed Dimbil iyo heeskaasi tusmeeyay Ilaahayow ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayda subaxnimo. Xuseen Barre aadanay anigoo Saare Cabdi Axmedna bal aan dhigin uga sii tagno maqalkaasi hees.
Tagadaran tiriyo, ufaahi antir saday, halku tagay wadu.
I'll put the baby water.